nola ulertu behar dugu gaurko operazioa. Harritzekoa da, aintzat hartuta ez, hilabete luzeak pasa direla olako operazioa gurean burutu gabe, duela urte batzuk hain ugariak izan zirenean, edo ulergarriagoa izan daiteke azken aldian asko esan dutenari erreparatzen badiogu, alegia, estatua immobilismoan kokatu dela, edo areta gehiago jarrera involuzionista ere hartu duela.
Nik uste, lehenik eta behin, larritasunez hartu behar dela operazioa, bez? Hori nabarmendu behar duela, dela. Alde batetik, alor pertsonaletik ere, ez? Osa, hor daude 18 pertsona, ba, bueno, bere egoera oso larrian, ez? Ta askotan horrelako gertaeretan, ba, aztu egiten den elementu bat ere izan daiteke, ez? Balorazioetan. Eta gero, bueno, beste alor batzutan, ez? Eskubideen aurrean, azken batean hemenen, giza eskubideen aldeko dinamika zigortzen da, zigortzen da eskubide zibil eta politikoen erabilpena, beraz hori oso elementu, bueno, beraz larritasunez esan bezala, ez? Eta, bueno, eta nik ustet ere elementu politikoan aldetik ere, ba, biztan da, konponbidea galerazteko operazio bat denez, ere politikoki ere larritasunez ikusi behar dela. Gainera nik beste elementu bat aipatu nahi nuketa da, ba, orain hemendik gutxira epaiketa batzuk hasiko dira, bere garaian, ba, bueno, itxura berekoak edo ez, antolakunde politikoen kontra egindakoak, Oren dela urte asko egin ziren operazio politikoa guain epaitzen dira, ez? Orain estatuak urratxa hau edo PP-ko gobernuak eta bere judikaturak urratxa hone hau eman izanak zer ekarri dezaken, ez? Ba, oso beste sartzen gara, ez da egun batetik besterako erabaki bat, ez? Honek irikitzen du prozedura bat eta irikitzen du arazo asko, ez? Nik horretik larritasun handia dela, ze ez bakarrik unean eragiten den minagatik, bezik eta uzten dalako erlojeria bomba bat bezala horrez, prozesu judizial bat irikita, eta badakigu ze kalte egin dituen beste egoeratan ere irikidean aukera konponbidean saiatun direnean, balako alako prozedura judizial eta alako jazarpenak ze arazo ekarri dituzten, ez, eta urtetan luzatu dira, ez, eta nik horretik ere larritasun hori ikusten diot.
Herrira mugimenduaren aurkako operazio izan da kasu honetan, preso eta ieslarien afera, elementu garrantzitsua da bake prozesu honetan, espetxe politika bera ere funtsezkoa da prozesuan, eta injustu, ez da Euskal Alderdi naiz eragile ugarik leporatu diote gobernu espainiarrari azken hilabete hauetan, espetxe politika erabiltzea ere prozesua oztopatzeko.
Bo, nik uste, elementu zentrala dala, ez? Eta ez dala kasualidadea. Bueno, ba, egon daitezke beste gauza batzuk hauek ulertu, ez da ulertzen, baina aztertzeko, ez? Egia dar, estatuko sektorerik edo estatuan iritzi publikoan eragiten duten sektore bortitzenak, ez? Ba, gai honetan ere preseski asko zentratu direla azken garaian, ez? Baina oro har nik uste dut, konponbidea blokeatzeko eta eragozteko ba, bueno, elementu oso sensiblea da eta biztan da presoen gaia, ieslarien gaia ondo kudeatuko balitz, prozesu politikoa segurako bueno, abiadura hartuko luke, ez? Nik uste du gainera Euskal Herrian inorek ez duela gaur egun presarik arazo politikoari behar beste denbora dedikatzeko, ez? Baino bai presoen gaiari. Orduan nik uste dut hori dela ekuazioa, ez? Estatu egiten duen ekuazioa. Hau blokeatuz ba kolapsoa sortzen dut, ez? Presoen gaia eta ondoria konponduko balira, ba blokeo askoz ez zailago izango luke. Hori da bere indarra, ez? Ta horregatik hain zuzen jotzen du hemen. Eta jotzen du gaina une honetan. Nik uste dut ere zergatik orain dela horrekin behar dan beste galdera bat, ez? Eta nik uste dut estatua posizio hori finkatu nahi izan duela, borondate bat izan duela. Hain zuzen ere, konponbidearen kontrako jarrera hori markatu nahi izan duelako, eta markatu nahi izan du une batean, nun nik ustez sintonia bat sortzen ari izala, azkeneko egunetan ari egon dira hainbat pronuntziamentu, ez? Eta berak esan itzen du herri prozesu batekin, berda, Arnaldotekin elkarrizketa esan du, estatuakin ez dagoela zeinik eta sortu behar dola, ba hori. Eta gaur bertan, ieslarien kolektiboak ere gauza antzekoak, ba, nik ustez gertada, bueno, ba, egon zitekela sintonia bat hainbat eragileen artean, ideia berbirean, hau da, estatua ez du nahi, biztan da, ez du lanai, ez du interesik, ez du nahi, badakielako prozesu eriketzen baldin bada galtzeko duela, zazken batean ez dauka proiektorik eskaintzeko Euskal Herritarrei, eta horretik blokeatu nahi du. Horren aurrean, sortu behar dana, bada, olatu, ba, bueno, prozesu demokratiko horren aldeko, olatu bat, herri implikazio eta bar. Eta hori, hain zuzen hori da, nik uste, estatua horregatik definitzen da inbortizki, ez? Hain zuzen horri erantzun eman nahi diolako. Gerta daiteke ere bai, eta hori da baloratzekoa, egoera lortzen baldin bada Euskal Herritarrak, Euskal Eragilea, bake eta konponbide eta askatasun estenatokek irikin edituzten eragileak egoera honi buelta ematen baiote, ere bumeran efekto bat sortu dezak, ez? Hau da, prozesua, prozesuaren beharra inoiz baino, bueno, ikusgarriago sortzen delako, ez?
Apur bat, operazio honek lituzken helburuak edo argi gelitu dira, maila batean, ondorioi helduta Iñaki, zeintzu lirateke ondorioak, ezagik maila praktikoan ere, batak baina gehiago kezka izan dezake, herriraren ilegalizazioa hitz egin dezakegu, aurrera begira, ez da, preso eta ieslarien eskubideen defentsan, ez, lanean aritu den eragile horren etorkizuna ere, ezagik zeintzuk ondorio posibleak.
Bueno, operazioaren tamaina eta ikusgarritasuna eta elementu ikusi, ba, bueno, ba, biztan da, murrizketa bat badatorrela eta eta biztandare bai, ba, bueno, hipotesi txarrenak ere bete itezkela ere monetan, ez? Uztet hori horrela dala. Gertatzen da, nik ustet, badagoela aldaketa bat behar bada goen dala urte batzuk indako ilegalizio prozesutan eta orain, ez? Ze, herrira ja ez da herrira, hau da ez da egitura bat, ez da hori, ez? Kalerate adirazkeneko bi urtetan manifestazioa 1.000 pertsonak gora, ez? Eta bueno, bueno, egia da, ba bueno, sortzen ditula arazo tekniko organizatibo eta horrela, ba nik uste dut presoen gaia gatazkaren eta arazoaren muinan egonda eta pixka bat ikusirik ere, ba bueno, horrek sortzen duen eta gaur bertan sortu direnen barreakzioak ikusita, ez? Asuntua ez da ezker abertzaleko gotorlekua eta besteen arteko tirabira horretan ea nola ezker abertzaleari bere lanabesa kentzen zaizkioten. Hori ja, ni uste ere gainditu dala, ez? Ba, prozesu ezker abertzaleak egindako autoestrategiko horrek, ba, prozesua beste termino batzutan jarri duela, ez? Eta zentzu horretan, herrira biztan da arazo handiek izango ditula, eta auzitegi nazionalak, eta indar polizialak, eta judizialak, eta ba, sortezak eta ilegalizazio prozesuetan, baino bere funtzio hau da euskal presoen eskubideen aldeko dinamika hori eta gainera hori kokatuta konponbidearen arloan, ba ni uzet hori gainditu duela antolakunde edo erakunde baten mugak, ez? Zozer zabalago dela zentzu horretan, ba ni uste judizialki eta penalki ba itxura oso txarra duela, baino politikoki ez duela zergatik horrela izan behar.
Eta argi dagoela herri honetan badagoela nahikoa oinarri preso eta ieslarien eskubideen aldeko mugimendu horriek aurrera segitzeko. Erreazioi erreparatuta, batez ere Lakuako gobernuari erreparatuko diogu batetik, Josu Erkorekak hitz egin du gaurkoan, albiste txarra, ala definitu du, Madrili bake politika erabiltzeko edo eskatu dio, baina berehala hortxe ere etari mezua, ez da, berak duela lehen erantzunkizuna uste esan duela, eta tira ba, berari ere eskaera zehatzak, disolbatzeko eta armak uzteko.
Bueno, nik uste, hau botellaren kontori, ez, erdi utxa edo erdi beteta, ez. Beste garai batzukin konparatuta, ba, atzera pausua dela esatea, gobernu batek, ba, bueno, ez dago elementu positiboa da, ez. Egia dare bai, ba, bueno, gobernu horre badituela kontrasanak eta badituela hori, ba, adibidez, bueno, ba, hainbat jende sare sozialetan komentatu duena, ez? Ertzaintza ere egondala operazioan, ba, bueno, ba, besten eta guztire, eta horse zaio arazo. Baina, bueno, ni uste arazo politiko sakonago badala, eta horretik atera behar du eta, ez? Eta gero PNV berak, guantxe uste, atera berri duela agiri bat eta gauza beraz, beraretzat atzera pausua izan dira bi elementu. Bada, gaurko operazioa eta beste etaren azkeneko agiria. Kan ni uste, segulako aldia da hola, ez? Bueno, egia da, etaren azkeneko agiria kritika gara izan daiteke eta oso, baino, eta borroka armatu gutzi du, eta prozesu batean sartzeko prez dago. Eta prozesu horretan gainera, armagabetzea eta egongo dela, inor gutxik zalantzan du, ez? Eta beste alde bati dago estatua, guendala, 5-10 urteko politika bera egin duela, ez? Aldia, ni uste nahiko nabarmena dela, baino, PNV behar du hori. Behar du bi poloiek. Bestela, beraz litzatekelako nunko loko kokatu galizu. Behar du, nola esaten, hirugarren bidea, tarteko bide hori behar du. Eta horretik irudikatzen du, eta horretik bere deklarazioetan beti, bueno, kasu honetan hori asmatu behar izan du, ez, komunikatori aipatu du ikasi etzula egin aurrekoan, batera du, eta aipatzen du, ba, bere posizioa finkatu alizateko. Hirugarren bide horren, baino bai gai honetan eta bai orokorrean. Eztabaida politikoa pilpilean dago. Eta PNV, zegin du adibidez alderdi egunean lehengo egunean. ba, bueno, ba, bere, Katalunian gertatzen nahi deanekin eta hemen sortzen nahi dean kondizioekin, bere jendea lasaitu. Berak dalako hirugarren bideo horretarakoa. Kontua da, egoera iritsi dan uneaino iritsita, estatuaren deskomposizio maila, estatua, lehuz eta arnaldotek izate zuela ez, bakarrik ezjakintasuna, violentzia eta mendeko eskatzen duela, eta gainera ikusirik nola prozesu batzuk erikitzen ari diran, ba, Katalunia Eskozian bezala, subira utza prozesu batzuk hori, badagoen tercera bia deitze zeinon hori, hori existitzen dan, ez? Eta PNV horregatik ditu ze, bere buru harko katzen du, eta horregatik gaur, operazio ateratzerakoan, aipatu du beste foko hori, hau da, estatu, baino eta ere bai. Zergatik, bera nahi duelako egon erdian, ze hori da beti erabili izan duen eskema, ez? Gero erdian relatiboki, ez? Azkeneko urtetan ez da egian erdian egon danik. Hori diskursoa da, nahi kokatzeko, baino egia da bere itunak, bere paktuak, bere jokabidea, ba, bueno, beti gobernuaren, gero azken helburu da, hirugarren bide hori da, Espainiako gobernuarekin nolabaiteko adostasunera edo iristera, ez? Markoen barnean, eta, bueno, betiko ez da bai da hori. Ba, nik uste, gaurko reakzioa lakoakoa ze izango nukenik, positiboa da esatea, atzera pauso badala, ze, biztan da, herri honek hori uste duela, herri honen gehiengo hori uste duela, beraz, hori horrela da, baino gila da, bere posizio politiko, EAJ PNV duen posizio politikoa justifikatzea arren, ba, egin behar ditu kabriola dialektiko horiek, ez? Bai, baina hortan, ez? Hirugarren bide hori defendatzeko, ez? Baina galdera, PNVek bere buruari eta herri honek bere buruari egin behar dion galdera da, giza eskubideen defentsan, buru jabetzan gaian, gai guztioetan, ekonomian gaian, badagoen gaur egun hirugarren biderik. Edo dependentzia dagoen, edo beste bide bat iriki beharra da. Hori uste, eztabaida politiko dela, eta dena ikutzen dula. Baita, gaurko kaso, eta baita, egon diren erreakzioak ere.
Eta maitzeko Iñaki, landu dugu gaia, galdera guzti hauetan zehar, baina tira, labur, bake prozesuaren etorkizuna hortxe dago, eta alako gertaerek ere, alako ekintzek, gaurko polizia operazioa tarteko, balio behar digute ere, marrazteko bide hori?
Bueno, biztan da, nik ustet, seguru nik gutako asko, edo denak esatearen, izan genezakela prebizio optimistago batean, bazken batean, bueno, nahiz eta zaila izan, ba, denbora pasala, ba, hainbat urrats emango ziela, ez? Egia da, bari, hori ikusi da, ba, estatuaren aldetik, baina bere logika politikoa du. Badago bere izaera, bere ADN-a, bere izaera oso, ez dala, bueno, demokratikoki ez da inoiz oso finibili, eta egia da, bere historian ere, gatazka, izan dituen gatazka guztiak oso gaizki konpondu izan dituela, ez? Oso termino belizistetan, eta normalean, galera militarren ostean, bueno. Hori horrela izanik, egoera honetan aurkitu gara, bazken batean, sortu zen bide horri bat, bakerako bide horri bat, elementua faio egin dula. Eta da, bueno, reciprocidad ditze zaion horri, ez? Ba, bueno, batzuk egiten dute gauza batzuk, eta estatuak ere bere gauzak egin beharko lituzke, eta hori ez da ematen, berai interesatzen ez zaiolako. Hori arrazoi objektiboa, zergatik ez zaio interesatzen, bere kalkua dalako, alako prozesu batek, eramango dela prozesu independentista bat. Ze beraiek ez daukatze zer eskaini horren aurrean. Problema da Espainiak ez duela zer eskaini euskal herritarrei. Gaur egun, eta lenguen irakurri nun betez, alderdi sozialista izan da, federalismo ez da hitz egiten, hori guain dela goi urte izango zen, irautza politikoa. Eta gaur egun, ez da ezer. Eta hori da, arazoa, orduan, ez dute hori. Eta horretik behar dute, behin eta berez blokeatu eta iztea. Horren aurrean, ezkerreko independentista, soberanistak, bake prozesutan sinistu nahi dutenak, prozesu independentista sinistu nahi dutenak, bi aukera daukate. Reziprozidean insistitu eta frustratu, eta esan, jode, bide honek ez du ematen, ze ez digu, eta hor daude bi aukera, edo aserratu asko, edo jun marra geisten, ea noiz asebeteko duzun estatua. Estatu ez duzu asebeteko. Eta hor, nik uste dago, pixkat, aste bukara honetan, ezkera bertzaretik egon den, hainbat refleksioa, ez? Prozesu hori, egituratu behar da, zure herriarekin. Hori sortu behar da, nahiko indar, nahiko pilatu behar da, ba, egoera berriak sortzeko indarra, ez? Eta hor dun da, ba, bide horri berri bat, edo berritu bat hobe esan, marraztu behar da. Egin diren aurrera pausuak, ondoan hartura, egia da, egin dira aurrera pausuak, hain zuzen ere, estatuak eskuz sartzerik ez duen gaietan, edo gai batzutan, egin dira, baino, egia da, beste batzuk blokeatuta daudela. Hori, nola sortu, bazken batean hori ez, ba, prozesuaren izaera herritar hori, eta hori da pixkan ustez dena koinziditzen ari diren elementua, hori indartuz, ez? Hori dala pixkago bat. Zegia dare bai aldi berean, ez gaudela une batean nun historian, gure azkeneko 40 urteko historian, egon dira une batzean nun mugimendu ezkerra bertzalea, independentismoa, izan dela oso trinkoa, baina oso mugatua. Ze, gainontzeko indar guztia bazuten proiektu politiko bat, autonomia, estatu autonomia, eta erreforma frankista. Eta hortzegon zalantza hundi izan zen, mugimendu independentistan hor urtzen bukatuko zen, edo asimilazioa, Euskal Herriaren asimilazioa zen, hor egon zitekeen beldurra hundina, ez? Fase hori gainditu da. Eta hori, azken batean, behartzen du ere, independentismoa edo beste egoera batzuk, edo buru jabetza gehiago sortu nahi duten eragile, behartzen dute ere bai, ba, bueno, bere estrategiak egokitzera. Ja, ez da bakarrik nahikoa bizirautea, bezik, eta ba, hori, sortu behar dira egoera berriak, eta klabea antza, denek diotenez, eta azkeneko agirietan, eta deklarazioetan, eta pixkat entzuten dena hori ez, herri prozesuak, herri aktibazioa, eta horrek sortze egoera bat, nun, ba, egoera berriak sortu daitezken eta bai konponbidearen aldetik eta bai buru jabetzaren aldetik, ba, aurrera pausoak eman daitezken, ez? Nik uste hortan idala, ez? Nolabait ere, ingrediente berri batzu, prozesuaren berrikuntza bat ematen ari dela, eta horregatik esaten dut, edo uste dut, ez dala kasualidade operazioa. Justo sintonie bat sortu daitekenean horretan, eta, bueno, indar pilaketan, eta baita ere PNV egoera, ze PNV, Oain arte bazuen espektatiba bat peperekin, bazuen espektatiba bat, eta hori ere zapustu inda, estatuaren errezentralizazioa zari gara izketan, Kataluniako fenomeno hor dago, eta klaro, Arnaldotek esaten du, bigarren frentea irigi behartzai estatuari, eta estatuak zeiten du. Badakin egin, eta hori da dakin egin. Hemendik aurrera zer da, gai izango da aldaketa sozial eta politikoa eta beste egoera bat sortu nahi duten eragilek alako olatu bat altxatzeko, alako dinamika berriak sortzeko, alako sortuen egoera aprobetsatzeko, bai alez, hori izango da, datuzen hilabete eta urtetako erronka ez.
Euskal bidea, bide propioa beraz, eta bide horretan Madrildik iristen diren eta iritsi daitezken eraso txikiagoak, handiagoak, mingarriagoak edo, tira hor aurrera segi behar ordun.
Bueno, ez dakit hori eragile baloratu behar dute. Hor batzutan, batzutan gertatzen, eta normala da, ez? Ta ez da bakari estrategioen guztiarekin, ez? Azkenen baten, etxaiaren edo estrategioen edo prozesuaren kontra dabiltzenen sortu nahi duen egoera hoxe da, ez? Azken batean da, ba, bueno, etxipena, deskonfiantza, hori ez, ba, azkenen sortzen da, espektatiba presoak ateatzearena, eta askotan ez tabe da hori da, ez? Unilateralidadea, baina jo, unilateralidadea bakarri, bilateralidadea hobeto da, kontua da, aurreko prozesuan adibidez, akordio batekin, gobernu espainiarekin akordio bat sinatuta, paroten kasuarekin, 10 egun lehenago sartu zuten hori. Lege hori, akordioa sinatuta zegoenean, 10 egun lehenago sartu zuten. Ez dago garantiarik, estatuakin ez dago garantiarik, orduan. Esatezu, bueno, zein da zure garantia zure berme egokiena? Hori da, nik uste, azken analizietan eta, bueno, eta azken pronuntziamentutan eta adierazpenetan eragile ezberdinetatik etortzen da ideia, ez? Ba, azken batean, sortu behar duzuna, ba, prozesu bat, ba, bere blindajea ze izango dela, ba, herria txikimendua. Ba, bueno, ez dut esango Katalunian kalko, baino, ideia horrekin, ez? Zein da prozesu aurrera egiteko aukera? Ba, herria txikimendu hori. Gobernuakin akordioak komeni dira? Bai, komeni dira. Jakinda ez ditula beteko. Normalen ez ditula beteko. Eta betetzen baditzu ere izango da baina hori da interes oso kontrajarria dira alde batetik, eta beste alde batetik Estatu Espainiak ez dagoela bate kultura demokratikorik. Eta orduan, egoera horretan nik uste, hainbat eta gehiago baldintza sozial eta politika hainbat eta gehiago aurreatu, hainbat eta akordio zabalagoak sortu, hainbat eta dinamika herrikoiagoak sortu, ba, erresagoa izan beharko luke, ba, egoera berriak sortzea. Eta hor, nik uste horri ari dela pixkat, nik bintzat azken egunetan sumatu dudan, ba ideiak, ez? Ba, bai Arnaldo Otegiren elkarrizketan, etaren agirean ere, ez eta parte handi bat izan gudari eguna eta kontestu horretan ere, baino, parte handi baten ere hori izan, gaurko ieslarien kolektiboaren agiria, eta esatezu, ideia Eusko Alkartasunak edo EH Bilduk, eta hori ere, nik uste, gauza berdintxoak esaten ari da, ba, prozesuaren etorkizuna herrian bertan dago, Euskal Herrian dago, ez ean noiz Mariano Rojoi konbentzitzen dugun edo noiz egiten diogun eskaintza nahikorik, ez dako alako adierazpen batekin, ba, hori ez da pasako. Boni uzet hori da ausnarketa, hori ez da pasako. Orduan, egoera, estatuaren posizioan mugide arazteko dagoen aukera bakarra da, aliantzak indartu eta hemen akordio politiko eta sozial handiak egin ez.
Bueno, hori datozen hilabetetan ikusiko dugu, Euskal Bide hori nola garatzen den eta nola doan aurrera. Eskerrik asko Iñaki Altuna gaur gurean izategatik.
Zuei.